Du lytter til Radio Salon. Vi sender alle hverdage mandag til torsdag fra kl. 18.30 til kl. 20. Vi sender lørdag aften fra 22 til 24, søndag formiddag fra kl. 10 til 12, og endelig søndag aften, hvor vi sender på hybrid fra kl. 16 til kl. 20. Du kan høre os på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. Du er velkommen til at ringe til os. Vores telefonnummer er 35 85 86 11.
God aften. I aften har vi inviteret dig, Leo Goldberger, her ned i Radio-Salon. Udover at du faktisk er professor emeritus i psykologi ved New York University, så er du også ved at blive en rigtig gammel, en rigtig klog, mener jeg. Men i hvert fald en rigtig klog gammel mand. Du er ved at blive det.
Tak skal du have.
Velkommen. Leo, du er født i 1930.
Ja.
Og det var i Tjekkoslovakiet, er det rigtigt?
Nej, jeg var faktisk født i Jugoslavien.
Du er født? Ja. Og så skete der det, du kom fra, fordi du kom til København fra
Tjekkoslovakiet. Ja, jeg var født i Jugoslavien, hvor min far havde sin første stilling som overkantor. Og den anden stilling blev så opbevaret, og det var i Tjekkoslovakiet. Og han søgte en stilling i København, og han var en af 120 kantorer, og helt år efter kantor Kunstad døde, og min far blev valgt, og vi kom så til København, fordi han havde den fine stilling på synagogen.
Hvor boede I, og hvad var det for, kan du huske noget? Det var jo været en ganske bitte dreng der på 4 år.
Ja, det kan jeg kan stadigvæk huske. Vi boede på Kultorvet. På nummer 13, tror jeg, det var. Og det var meget nær ved synagogen. Jeg kan huske den første aften, da jeg var 4 år, kan jeg huske, at vi var inviteret hos Albert Meyer og Estrid Meyer. Han var hovedforstander for forstanderskabet. Og jeg husker, at vi løb rundt i lejligheden, og lejet med lyset gik op og ned, fordi vi havde aldrig set det i Tjekkoslovakiet. Og jeg kan huske, at de grinede af et år, sagde, har I ikke elektricitet i Tjekkoslovakiet? Du ved jo, at Østen var meget primitiv i deres opfattelse. Men vi havde elektricitet, men vi havde ikke bare den her måde at gøre det på. Så jeg husker, at vi havde det godt. Jeg gik i børnehave med det samme. Så det blev ret hurtigt, før jeg begyndte at lære dansk og tale dansk. Og det gik meget hurtigt. Jeg kan huske, at børnehaven var, hvor Karolinskolen var på det tidspunkt, ude på Nørrebro. Og jeg tror, det var en frøken Kaminkovic, som var lærerinde, som jeg husker, Julius' søster. Julius var en af mine lærere på det mosaiske dåbssamfund. Herr Kurzweil og herr Piler var vores bestyrer. Alle kender jo herr Piler, som gik på den jødiske skole. Mosaiske drengeskole. Det var før Karolinskolen blev både drenge og piger. Så vi boede på Kultorvet, men så fandt vi ud af, at i samme bygning var en fyr, som hedder Fritz Clausen. Han havde sit kontor, som hed noget NDNSAP, og det blev lidt væmmeligt. Så flyttede vi til en...
Hvordan,
det blev væmmeligt.
Hvordan husker du det væmmelige?
Det væmmelige var, at de havde de her aviser, kamptegnet og sådan noget på nedenpå ved porten. Og der var frygtelige billeder af jøder og karikaturer, og de også kaldte os jødesmorse og sådan noget. Så det var ikke ret godt. Og min far var bange, fordi i Tjekkoslovakiet på det tidspunkt var de lige begyndt med at lave provokerende parader og sådan.
Det var også en af grundene til, at din far søgte væk, eller?
Det var en af grundene. Mm. De troede, han var tosset, fordi der ville ikke ske noget. Hitler var jo bare en sindssyg mand, og han var en clown eller sådan. Der ville ikke ske noget. Det var i 34, tænkte man jo ikke. Men den del af Tjekkoslovakiet var Sudeten-Deutschland. Så derfor, der var mange tyskere, som boede der. Og de ville jo have den del for deres Lebensraum. Så det var lidt vanskeligt.
Men så kommer I her til København, og så opdager, så er I jo altså så, kan man sige, det er så specielt, at I kommer til at bo i samme område.
Ja, det var bare en tilfældighed. Så flyttede vi til Søerne, Nørresøgade. Og det var også dejligt. Det var lidt længere til at gå til synagogen, og min far kørte jo ikke med sporvogn eller hvad. Så det skulle altid være nær ved. Vi boede der, tror jeg nok, 3-4 år. Og så ville vi have en større lejlighed, og så fik vi en lejlighed lige om hjørnet ved Kultorvet, ved Havsøgade.
Hvor mange var I da i familien?
På det tidspunkt var vi 3, da vi kom til København. Min lillebror, den yngste, blev født i København, så vi blev 4. Han blev født i 1940. Og vi boede så i Havsøgade, og jeg blev bar mitzvah. Dr. Friedeger var mit tidspunkt, var han rabbineren. Og ja, så skete der det med den tyske besættelse, som jo var i april den 9. 1940. Og det var vanskelige tider for mig og min familie, fordi
hvor
var,
kan du huske den dag eller det tidspunkt? Kan du erindre,
jeg husker.
Var? Hvor
ja.
Var du henne? Har du sådan en erindre?
Vi boede ved Søerne på det tidspunkt, og jeg var hjemme. Vi boede på første sal, og jeg kan huske støjet af flyvemaskinerne, Messerschmitt, som kom over vores bygning, og der var de her grønne sedler, som fløj ned fra flyvemaskinerne, og jeg husker, at jeg fik fat på en, og den var sådan på en halv dårlig dansk-tysk, og min far vågnede, det var meget, meget tidligt, det må være 4-5 tiden om morgenen, og det var nok en af de værste tidspunkter, fordi der stod, at tyskerne ville komme og besætte landet, og vi skulle bare tage det roligt og gå i skole og gå på arbejde. Og et par timer senere, så hørte vi kongen på radioen, og Stauning, som var statsminister. Og de sagde det samme. Det er frygteligt, men vi skal bare opføre os. Det var vigtigt. Vi skal opføre os godt. Vi skal ikke lave ballade. Vi skal ikke gøre modstand. Og vi skulle bare gå videre med vores liv. Og det gjorde vi faktisk, og vi gik i skole den samme morgen, som om alt var normalt. Og vi så alle de tyske biler, tanker, soldater. Jeg kan huske, jeg gik ned ad Nørresøgade mod H.C. Andersens Boulevard, og så ned til Åbelvarden, til Ingemandsvej, hvor min skole var, på cykel. Og jeg plejede at se kongen om morgenen. Han gik forbi vores lejlighed der. Og han var der ikke den morgen. Og jeg kan huske herr Piler, han sagde, at han havde alle drengene sammen og sagde, at vi skulle passe på, fordi vi var jødiske drenge. Han var jo ikke selv jøde. Og vi måtte opføre os godt. Vi måtte ikke gøre noget som helst for, at man kunne bemærke os. Sådan begyndte det. Og det blev, jeg tror, det samme den næste uge og næste måned. Men den første uge var der det, at min far var sammen med to af hans venner. Og de blev arresteret, fordi de talte lidt på jiddisch, og det blev misforstået. De troede, en tysk officer troede, de talte om bomber. Men det var en fejl. Men de blev sendt til Vesterfængsel og skulle være der sådan et døgn, før de blev, det blev fundet ud, at de fandt ud af, at det var en misforståelse. Men Gestapo kom til vores lejlighed i H.C. Andersens Gade, hed det i den tid. Den har et andet navn nu. Og gik gennem alle reolerne, bogreolerne og min fars skrivebord, fordi de troede, han var en antifascist eller antinazist, sådan aktiv medlem af et eller andet forening og politisk parti. Og de fandt en bog, som de konfiskerede. Det var en bog skrevet af en Stefan Zweig, som havde skrevet en bog mod tyskerne. Nazismen, den hed Ich kann nicht schweigen, jeg kan ikke holde kæft. Så det var det eneste, som de tog fra vores lejlighed. Men der blev ikke noget, der skete ikke noget efter det. Men jeg tror, det var nok den første advarsel, at der kunne ske noget.
Som du erindrer.
Ja. Ja, og vi var særlig bange, fordi vi var ikke statsborger. Meget vigtigt punkt, fordi...
Hvad var jeres status, skal du...
Vi var tjek. Tjekoslovak havde tjekoslovak pas. Og da Tjekoslovakiet blev besat og blev tysk, så var det meget farligt, fordi så troede tyskerne, at vi var en del af deres folk, så de kunne arrestere tysk. De ville meget gerne arrestere tyske jøder, og det blev også så tjekkiske jøder, fordi de sagde til udenrigsministeriet, de tilhører os, vi kan gøre, hvad vi vil med dem. Det vidste jeg jo ikke som barn, men jeg vidste, at min far var meget bange for at være statsløs. Hvert år skulle han få arbejdstilladelse, som han fik. Først skulle han have et brev fra C.B. Henrikes, at han var ansat på menigheden, og så skulle hun ned til fremmedspolitiet i politigården, og hvert år skulle han få tilladelse til at arbejde på synagogen. Han måtte ikke gøre noget andet. Min mor fik ikke lov til at gøre noget andet, selvom hun ville meget gerne sy kjoler, som hun havde gjort som ung pige i Wien. Men det fik hun ikke lov til. Hvis man var statsløs eller udlænding, så fik man ikke lov til at arbejde. Der var stor arbejdsløshed, tror jeg nok, på det tidspunkt. Og Stavning, som var arbejdersmand, han havde lovet arbejderne, at man ikke fik lov til at arbejde. Man kunne ikke tage deres arbejde væk fra. Ja.
Men Leo, på det tidspunkt er du 10 år gammel.
Nej, ja, 1940, ja, selvfølgelig.
Så der må du kunne huske en del.
Ja, det gør.
Hvad hedder det? Hvordan reagerede din familie, da krigen startede, sådan for alvor startede? Jeg ved godt, når du kommer fra Tjekoslovakiet eller noget andet. Men altså, da tyskerne går ind i Polen,
ja,
i 39,
ja,
eller efteråret 39, så må man sige, at så er krigen startet også formelt.
Ja.
Hvad snakkede man om i din familie?
Det vigtigste var, de talte om deres brødre og søstre, som var stadigvæk i Tjekoslovakiet, eller Wien, eller Ungarn. Og de prøvede at skrive og få at vide, hvor de var, og på det tidspunkt begyndte vi at have det svært med at få brevveksling mellem brødrene, mine onkler og tanter. Min far havde 8 brødre og søstre, og min mor havde 9. Og det bliver så temaet. De tænkte på deres egen forældre. Min mors forældre boede i Pressburg, Bratislava, det område. Vi hørte ikke fra dem, og vi begyndte så lidt om lidt at få lille postkort, da de blev interneret i Theresienstadt eller også Auschwitz senere i 42. Men det var nok det vigtigste tema. Vi vidste ikke noget som helst om, hvad der skete i de forskellige lande. Hvis vi fik et postkort, der stod der bare, vi har det godt, kan I sende lidt tøj, eller tøj, ikke mad, men tøj. Og halvdelen var sort, sådan,
censureret.
Men adresserne var ikke den samme, som de havde været, da de boede i Trenčín, eller Brno, eller Marišostrava, de her byer, hvor de boede. Så jeg tror, at min far i hvert fald, som fyldte krigen hele tiden, han havde en stor kort med, og han havde en lille, sådan en lille flag, hvor ja. Så han fulgte med. Og han var altid meget bekymret. Han var, men på samme tid, så skulle han fungere i synagogen, og han optrådte på Vitså og Purimfest, og sammen med Paul Reumert og Ib Schönberg og Sam Bisekov, oplæsning og sådan. Vi havde det godt. Han havde også et koncert på Odd Fellow Palæet i det tidspunkt.
Men var det også mennesker, I omgikkes? Var det også mennesker, I så omgikkes?
Ja, fordi min far var sådan uddannet som operasanger, også som kantor i Wien. Så han havde en tilknytning til kunstner, det kunstneriske liv. Og han tilhørte en gruppe, som havde sådan en salon lørdag aften, der var i forskellige hjem, hvor man spillede, og der var digtere, som læste deres digte, og jeg kan huske Einar Nørby, jeg ved ikke om du kender navnet, han var en dejlig bariton.
Gita Nørbys,
ja.
Hvad det far?
Ja, og Marius Jacobsen var en ven, Axel Schütz var en god ven, sangeren, som boede ved Sølvgade, jeg kan huske. Så det var interessant liv, som de havde, fordi det var ikke helt 100% sådan ortodox jødisk, som Vælderfamilien eller Heimann, hvis du kan huske dem fra Ole Sursgade. Mm. Det var sådan lidt anderledes. Og det var heller ikke det kedelige ortodoxe jødiske liv på Krystalgade, som var lidt kedeligt i mine øjne. Så det var en blanding.
Åbensindet.
Ja. Det var sådan en... Jeg synes, det var et dejligt liv.
De mennesker, ja. Var de optaget af, at I som familie og flygtning eller indvandrer, eller ikke ud, altså hvad skal vi sige, ikke med asyl her i Danmark, var de optaget af, at I var i fare? Altså snakkede de om noget? Kan du huske noget om det?
Nej,
det var man,
nej.
Det snakkede man ikke med dem
om? Det snakkede man ikke om. Og hvis en gang imellem under krigen, det vil sige før 43, måske 41, 42, måske 42, en gang imellem kom der en mand i synagogen, som havde flygtet fra et koncentrationslejr et eller andet sted, Tyskland eller Tjekkoslovakiet. Og han fortalte os, han stod bag bagerste række, og han fortalte nogle mennesker, hvad der var sket, og hvor frygteligt det var. Og han fik at vide af Shammes, at han skulle holde sin mund, og for rabbineren, ikke rabbineren, forstanderen havde sagt, at han skulle ikke ophidses af sådan noget. De ville ikke høre det. Det var ikke som om, man var interesseret i at vide mere, man ville bare blive sagt, det skal du ikke tale om.
Nu er det jo psykolog,
ja.
Må man sige med stort P. Hvordan forklarer du det fænomen?
Ja, det eneste måde, jeg har nu at forklare det på, er massive denial. Og det skal du hjælpe mig med at oversætte. Massive denial.
Massiv fornægtelse.
Og ja, nemlig. det synes jeg er forklaring. Og den anden del af forklaringen er, at vi stolede på regeringen og kongen. Kongen var vores ven, tænkte vi. Og det var vores skjold. Hvis han var kongen, og selvom det var Scavenius' regering, der var ikke noget, vi skulle være bange for. Og en gang imellem var der kommunikation mellem kirkeministeren og Friediger, eller CB Henrikes, og vi var altid beroligt af det, som vi fik at vide. I skal ikke bekymre. Der bliver ikke noget problem, hvis I opfører jer. Hvis I ikke laver noget sådan, som offentlig hensyn, eller sådan, hvor du bliver bemærket. Min far, som en hvert år sang i radioen med Louis Preil, som var en dirigent, eller Thomas Jensen fra Aarhus Tivoli Koncertsal.
Preisler?
Nej.
Nej.
Thomas Jensen.
Nej.
Louis Preil. Preil. Og så var der også Tuxen.
Ja.
Det fik han fik ikke lov til at gøre det mere. Menigheden var bange, fordi hans billede var i Politikken eller Berlingeren, og han så meget jysk.
Vil du ikke blive lidt ved, kan du ikke uddybe det med fornægtelse eller benægtelse?
Ja.
Hvad er det, der sker? Hvad sker der i folk?
Ja. Det er et koncept, som man bruger, når man har stress. Når man ikke føler sig godt, så vil man helt. Og hvis man har noget, som man ikke kan lide at tænke på, så skubber man det væk. Det betyder, at du tænker på noget andet i stedet for. Det er ikke, fordi det går væk. Det er altid der, på et eller andet sted. Det kommer tilbage, når du sover. Men du skubber det væk. Du prøver at gøre andre ting, så du ikke kan tænke på det, som er dårligt. Det kan være en erfaring, du har haft. Det kan være noget, du har selv gjort. Eller det er noget, du er bange for. Hvis jeg siger til en patient, at du har AIDS. Jeg ved ikke, om det kaldes AIDS. Ja. Så kan det være, det er så frygteligt at høre. Det er ligesom om, der går ind i et øre og ud af den anden. Og patienten siger ikke, at det er jo frygteligt, og hvad skal jeg gøre? Er der medicin for det, eller hvad? Går bare videre. Det er en benægtelse. Men der er noget, som blev tilbage mellem ørerne, som kommer tilbage. Det er helt umuligt at benægte noget 100%. Så man benægter på forskellige måder. Det værste måde er, at man kan rigtig skubbe det væk. Og når den kommer, skubber man det væk. Den anden måde er at sige, ja, jeg har AIDS, men der er medicin, og jeg bliver nok okay. Det kan ikke ske med mig. Det sker med alle de andre, men ikke mig. Det er en anden måde at klare den på. Du kan også sige, ja, det er frygteligt, men det sker nok ikke i mange år. Ligesom have krebs og så frygtelige ting.
Kræft.
Kræft, ja. Crab. man kan også bare sige, nej, jeg vil hellere have en drink og blive fuld, eller tage narkotiske midler, så jeg bliver uden min almindelige tankegang. Så der er forskellige måder at handle på. Man kan også gøre det, som vi synes er den bedste måde. Som psykolog vil jeg anbefale det til en patient. Du skal gøre, hvad lægen siger til dig, og hvis du ikke tror, han er god nok, skal du få en anden læge. Du skal have så meget muligt information om den sygdom, og du skal gøre det, man skal gøre. Men du skal være realistisk, og gøre, hvad man skal. Hvis du bare skubber det væk, så kan det være farligt for dig. Men at skubbe noget væk er noget, vi alle gør, alle tider. Så det kommer også an på, hvad det er. Hvis det er sådan noget som i 1941, der er tysk besættelse, vi ved ikke, hvad der vil ske, hvornår det vil ske, eller om det sker i det hele taget, så er det meget let at skubbe det hele væk. Fordi det er ikke ligesom om, jeg sagde, at du har AIDS. 100% sikker. Jeg har bevisen fra blodet, prøverne og sådan. Så det er meget let. Vi vidste jo ikke, hvad der ville ske. Alle sagde til os, det kan ikke ske i Danmark, ligesom Herbert Pundiksborg siger. Det kan ikke ske her.
Men nu er det jo manden der på de sidste rækker i synagogen, som siger nogle af de her ting, og for at vide, som du nævnte før, at han skal klappe i. Fordi ellers kan det gøre folk bange.
Ja.
Hvis man skal forstå det der psykologiske begreb, benægten, så er det vel over for noget, man er bange for.
Ja.
Ja. Og det er vel også over for noget, man godt ved, har en vis risiko.
Ja.
Men alligevel benytter man sig af den funktion, at man kan skubbe det væk, siger du.
Ja, ligesom den forhenværende leder af det mosaiske trosamfund, C.B. Henrikkes, de lyver, sagde han til Hans Hedtoft, da Hans Hedtoft ringede på døren og sagde, jeg har lige fået at vide fra Duckwitz, at det sker også desværre i Danmark. Så I skal passe på, I skal skjule jer. Han sagde, de lyver. Det er jo et fantastisk eksempel på benægtelse. Han sagde det et par gange, og jeg tror, at de danske politikere sagde til ham, hør nu her, det er sandheden. Du kan stole på den. Og han ville ikke høre det. Så det kommer også an på, hvem du er. Hvis du er en sådan ældre herre med stor danskhed og gammel historie, Henrikkes familien og så videre, ja, så er det meget let at benægte det hele. Fordi der var mange, som ikke vidste, at de var jøder. Jeg havde en af mine klassekammerater, som også skulle flugte. Og hans forældre var sådan i den familie. Og det var i september den 29. Han havde fået at vide, at det blev sagt i synagogen.
Altså i 1943?
Ja, 1943. Og han hed Torben, og hans søster var Lise. De boede i Hellerup i et stort dejligt villa. Og de havde aftenmad. Og så siger fruen, moren, der er noget, din far, tror jeg, de bare sagde, far vil sige til jer. Og jeg kan huske, at Torben sagde til mig, jeg troede, at vi får øre til jer, fordi vi havde gjort noget dårligt. Nej, moren går ind i køkkenet, og så siger faren, det jeg vil sige jer er, at I er jøder. Jeg er jøde, din mor er jøde. Og jeg kan huske, at Torben sagde, han var så forskrækket. Han gik op til sit værelse, og han kiggede i spejlen og sagde, nej, jeg er Torben. Jeg er ikke jøde. Jeg mødte ham mange år senere. Han blev psykiater. Og han inviterede mig til middag, og han havde en helt stor bogreol om jødernes historie, Holocaust, alt muligt. Han blev helt, helt indtaget af det her koncept at være jøde. Hvad betyder det? Og sådan noget. Og han var jo ikke interesseret i noget som helst før, om jødedom. Så jeg kan godt forstå, at der var mange danske jøder, de vikingjøderne, de gamle familier, at de benægtede det her hele problem. De østjyske jøder, de har jo også været lang tid væk fra Rusland og Polen og Litauen og hvor de nok nu kom fra. Men det var også muligt for dem, fordi de ville så gerne være danske på den rigtige måde. Sådan, ikke jøde, men bare dansker.
Ja. Hvordan var det hjemme hos jer?
Hos
hensyn til benægtelse eller fornægtelse?
Nej, min far kunne ikke benægte det. Det var hans store problem. Han kunne ikke sove. Han bekymrede sig hele tiden. Og jeg tror, det er, fordi han var fra den del af Tjekkoslovakiet. Og Slovakiet, hvor han var født, var heller ikke et godt sted at være. I de gamle dage var der masse antisemitiske mennesker i Slovakiet. Det var et frygteligt sted at være i her, for eksempel, hvis du var en jødestreng. Man prøvede at gøre alt, man kunne. Man ville også selv gøre sig syg og gøre noget ved sine fødder for at undvære at være i... Ja. Vores familiehistorie er, at min fars storbror blev læge og fik en stilling i hæren og skiftede sit navn fra Goldberg til Gellert, så man ikke kunne vide, at han er jøde, og han ville så skrive attester for sine brødre. Så ingen af dem skulle være i militær, for det var så dårligt, og det var så svært for en jøde. Det 1917-18, deromkring.
Altså omkring Første Verdenskrig?
Ja.
Jeg skal lige høre lidt om din mor også. Hvordan kan du huske, hvordan hun var hun bekymret, eller hvordan tog hun det, eller var hun...
Ja, hun lyttede til min far. Hvis han var bekymret, så var hun bekymret. Men hun var altid et menneske, som sagde, hvis du bønner og er et god religiøs menneske, Gud hjælper. Hun var meget mere religiøs end min far. Så hun, jeg tror, hun var troende sådan på den gammeldags måde. Han ved, hvad der sker, og ham deroppe, Gud, han vil nok gøre det bedste for familien. Ja.
Vil du, stadigvæk som psykolog, vil du så sige, at religiøse mennesker har lettere ved denial, altså er mere tilbøjelige til en eller anden form for fornægtelse eller benægtelse end folk, der ikke er det?
Ja, men bare fordi de bruger religion, som er en let måde at benægte forskellige dårlige ting, man tænker bare på. Ligesom når man dør, og en som du elsker dør, hvis du tror på Gud, så er det ikke så dårligt, som det ellers er, hvor man bare savner og græder. Men de siger, at de er et bedre sted nu. De går til paradis. De går ikke i Gehennem, fordi jøderne tænker ikke meget på helvede. Det er ikke noget, vi sidder og diskuterer. Også hvis du taler med teologer, rabbiner, at teologen har alt muligt ting at sige om det. Om han er protestant eller katolik, men ikke en jødisk rabbiner. Han siger, det vigtigste er at leve godt. At man skal leve et godt liv og være et godt menneske. Det med at dø og hvad der sker efter, det er ikke noget, vi taler meget om.
Men man kunne også forestille sig, at hvis man var religiøs, at man så netop ikke havde behov for denial.
Ja.
Altså,
men jeg tror, at det, vi har alle behov for det, og vi kan alle gøre det på en måde. Vores psykologi er lidt anderledes, hvis du er religiøs, men vi har stadigvæk den samme mulighed for at benægte. Jeg tror ikke, der har rigtig forskel. Jeg er en af de få psykologer, som begyndte med at sige mange år siden, efter jeg besøgte Israel. Jeg var i Israel, da de havde krig. Og jeg hørte efter Yom Kippur. Ja. Men jeg kan ikke huske, hvornår det var. Jeg tror, det var i 67 eller et eller andet.
Sekstedskrigen var det der.
Men jeg kan huske, jeg var der 3-4 gange. Jeg kan huske, at de fleste israeler brugte et udtryk, som på engelsk betyder, it's okay, don't worry, it's okay. Og det værre, det mere jeg hørte, besat. Og så fik jeg den idé, at det var måske den eneste måde, man kunne leve på, hvis man bor i et krigstid. Man skal altid sige til sig selv, alt er okay. Og det kalder vi for adaptive denial. Det bruger vi det udtryk nu.
Tilpasset.
Ja.
Men nu har der jo været et grusomt naturligt eksperiment i perioden 33-45.
Ja.
Vil du sige, at jøder er bedre til denne form for denial end andre?
Nej, det vil jeg ikke sige. Nej.
Når jeg stiller spørgsmålet, så ved du sikkert hvorfor. Fordi det er jo en gåde. Nu ved jeg, at du opererer med mysterier.
Ja.
Men det er jo en gåde. Hvordan kan det være, at der var så relativt lidt opstand, modstand, blandt så mange mennesker i hele verden? Imod de tyske tropper, imod at blive, også imod at blive gasset. Du har læst masser af litteratur om det her.
Ja.
Hvordan kan det være, at Holocaust-museet Yad Vashem gør et stort nummer ud af, jamen der var også modstandsfolk.
Ja, det jeg ville
selv
bare sige.
I Auschwitz var der modstandsfolk.
Warsaw Ghetto, Warsaw Uprising. Uprising.
Ja. Det var der. Ja. Hvordan kan det være? Det er et naturligt eksperiment, grusomt som det her lyder. Ja. Det er over hele verden.
Ja.
Og det drejer sig om mange millioner mennesker.
Ja.
Hvordan kan det være, at de nægter? De siger besætter, eller det sagde de ikke dengang.
Ja.
Men de sagde, at var det fordi, de sagde, at vor herre skal nok klare paragrafferne? Eller var det fordi, de sagde, at vi tror ikke på, ligesom i Danmark, det er løgn?
Ja.
Eller hvad?
Nej, jeg tror, at en stor forskel var i styrken. Tyskerne havde gevær, fantastisk stor styrke. De havde så meget, som det var. Man tænkte, at det var umuligt at gøre noget. Der var ikke mange jøder, som havde gevær hjemme, pistoler hjemme. Der var nogen, og det her, som du taler om på Holocaust Museum i Washington, har de nu en afdeling, hvor de vil studere de jødiske uprisinger. Og der er mere, end vi har troet før. Men der har været dem, som har skrevet om det, som har sagt sådan, Martin Gilbert for eksempel, men også andre, som har forsket på det område, at der er noget, som jøderne var meget stolte af, at det var ikke noget, som de ville gøre. Du kan skyde mig, men jeg vil ikke skyde dig. Fordi,
det kommer jo lidt an på, hvem der kommer først, altså, fordi så er det næsten overflødigt set.
Ja, men hvis det er en jøde, som går først, så kan han ikke være så stolt af sin moralske tilpasning til i verden, hvor han er David, den anden er Goliath, så du kan kaste en sten, men jeg tror ikke, at jøderne havde den tradition og som blev senere en tradition. Maccabi selvfølgelig har vi historisk, ja, okay. Det ved jeg godt.
Ja. Og utallige krige, utallige
Ja, men så går det langt tilbage. Ja. Det er før diaspora, hvor vi havde de her Cossacks, som kom ind i byen, Little Stettles. Men det eneste, jeg vil sige, er, styrken var så stor. Det var...
Altså overmagten.
Ja, og unequal fight. Unequal på dansk.
Så du mener, det er rent militært spørgsmål?
Så ulige kamp.
Ja.
Så hvis det er rent militært...
Ja.
Aritmetrisk.
Men du kunne også...
Jeg driller dig lidt nu, fordi så skulle der ikke have været nogen modstandskamp i Norge. Det var der.
Ja, vi vil bare sige, at den danske modstandskamp var en lille bitte del i mange år. I 1940...
Det ved jeg.
Ja, og jeg har haft diskussioner med Frode Jacobsen, da han var i New York, og jeg spurgte ham nemlig om det, og han siger, og i Jørgen Kieler, at det var en meget små gruppe, som var så...
Og de var jo også over for en overmagt.
Ja, men Leo,
det kan gøres.
Ja, men jeg tager netop ikke Danmark. Jeg tager Norge.
Okay, ja.
Norge gik i krig med tyskerne.
Ja.
Norge havde Quisling.
Ja.
Men nordmændene, disse skiløbende, rakshokkede nordmænd, der gik halvdelen af dem altså i krig direkte mod nordmændene. Ja.
Men der er forklaringen jo lidt geografisk, fordi de havde det lettere med at være i krig med tyskerne.
Fordi og jeg ved ikke kunne stå på ski eller sådan noget.
Nej, jeg tror, de havde deres bjerge og fjorde, og det var lettere at skjule sig, ligesom om det er lettere at skjule sig i Vietnam. Vi havde jo masse, amerikanerne havde en masse militær i Vietnam.
Så du kommer ikke med nogen psykologisk forklaring?
Nej, jeg prøver at få en psykolog.
Han er helt syg for at få en psykologisk forklaring.
Vi har en psykolog, vi har en professor i psykologi. Men,
Leo, du slipper ikke. Du bliver nødt til lige her, inden den første pause her, at vi er nødt til at give et psykologisk forklaring på det her fænomen, som jeg virkelig gerne vil have. Og jeg tror også, at vores lytter, og jeg vil også gerne høre. Ja.
Men det med Norge, det
er ikke med Norge.
Ikke med Norge, fordi det er meget specielt.
Hvorfor gjorde jøderne ikke modstand? De gjorde ikke modstand. Var det fordi de troede, at det går over?
Jeg tror, at det var en gammel tradition, kulturtradition i det jødiske samfund. Ikke bare i Danmark, men over hele verden. At man ikke gjorde modstand.
Så er vi tilbage i studiet, og vi fortsætter interviewet med Leo Goldberger, professor emeritus i psykologi ved New York University, og i øvrigt en vis ældre herre. Leo, du er jo faktisk lige ankommet her til København fra Hamborg Hovedbanegård.
Ja.
Hvad lavede du dog der?
Jeg var inviteret til at være med til en dokumentarisk film om de gode diplomater, som havde hjulpet jøder over hele Europa, og også diplomater, som havde hjulpet i Rwanda i Afrika. Og det var en mand, som laver dokumentariske film, og som havde den idé, at han ville undersøge det, som han kaldte på engelsk The Mystery of Goodness. Hvordan og hvorledes man bliver en god person. Det vil sige noget om altruisme, som jo betyder, at man gør noget, som ikke hjælper sig selv, men en andet menneske, helst uden penge eller belønning. Så man gør noget bare fordi man ser et stakkels menneske, som har det dårligt, eller som i Rwanda, som bliver voldtægt eller myrdet. Der var jo mindst 100.000 mennesker, som døde der. Og han, den fyr, som er en African-American, han har altid været meget interesseret i sit eget folk, i de sorte, særligt i Los Angeles. Og han havde lige fået en stor pris fra Emmy, som den hedder, det er som den største pris for hans dokumentariske film. Og han havde aldrig gjort noget på det her område om jøder og krigen, og han vidste ikke ret meget om det. Men han fik fat på en historiker, Sir Martin Gilbert, som er meget bekendt i hele verden, som skrev måske 83 bøger, 40 af dem drejer sig om Holocaust. Og han ville hjælpe den her filminstruktør, og det var hans idé at gå rundt i de forskellige lande i Europa, hvor der var en god mand, en god humanitarian, sådan en humanist, som havde hjulpet jøder. Så det var Ungarn, hvor de havde haft Wallenberg, og der var Portugal, hvor de havde haft en fantastisk fin konsul, som havde givet forskellige mennesker, jeg tror 2.000 mennesker, falske pas, viser. Og Warsaw var der også, Berlin, selve Berlin. Og i København var der en tysk fyr, som arbejdede som handelsattaché, skibsattaché på det tyske gesandtskab. Og han hedder Georg Duckwitz, og det var ham, som røbede planen, som den øverste Gestapo, Dr. Best, havde. Og det vil sige, at han røbte det til 2 eller 3 danske politikere. En af dem blev senere statsminister Hans Hedtoft. Og han fortalte dem, at det ville ske om 2 eller 3 dage. Og det gik så videre til formanden for trossamfund, C.B.N. Rikkes, på det tidspunkt. Og til Markus Melchior, som var på det tidspunkt, han var sådan en vikar rabiner, fordi vores egen rabiner var i fængsel. Han var i Horserød-lejren, og han havde været der nu en måneds tid. Så det var historien om, hvordan og hvorledes jeg blev inviteret til at komme til Danmark.
Fordi du har skrevet om det.
Og ja. Og det havde han hørt fra den her historiker, Gilbert, som havde læst min bog.
Jamen, jeg skal ikke snakke om, hvad var det, han advarede om?
Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg havde glemt at sige, at han advarede om, at der ville være en razzia mod de danske jøder. der var omkring 6-7.000 jøder, og det var i september den 28. hvor han gav advarslen, at det ville ske et par dage senere, og det var vores nytår, Rosh Hashanah. Så vi havde bare 2 dage før det ville ske. Vi vidste ikke rigtigt, hvad der ville ske, men vi vidste, at vi skulle skjule os. Og hvis det var muligt, så skulle vi til Sverige. Men det, som skete, var, at fordi vi havde den advarsel, så de fleste skjulte sig godt og blev ikke fanget. Og de rejste til Sverige, men der var 482, som blev fanget og blev sendt til et koncentrationslejr i Tjekkoslovakiet, Theresienstadt.
Ja. Og det var i 1943.
Ja.
Du siger, at I var nede for at tale om de gode diplomater, og du siger, at man var ved at lave sådan en dokumentar, der hedder The Mystery of Goodness.
Ja.
Jeg synes, at det ville være fantastisk spændende at høre lidt mere om det her mystery. Det jeg ved ikke, men altså sådan umiddelbart, så får jeg den der tanke om, at jamen, for at det skal være en eller anden goodness, så skal man altså risikere noget.
Ja, man skal ikke bare risikere noget, men man skal også gøre det uden penge. Man skal gøre det uden at man tænker, måske bliver jeg en helt, eller jeg får en medalje, eller hvad. Ja, man skal gøre det bare, fordi man føler sig meget empatisk med det menneske. Det vil sige, man føler en stor sympati for det andet menneske, som lider.
Behøver man det?
Ja, det er en del af det. Ja. For ellers gør man det ikke. Hvorfor skulle man hjælpe et andet menneske, hvis man ikke har en meget stor følelse? Og spørgsmålet er,
det fordi, det kunne være en følelse,
hvordan kan det være, at der er mange mennesker, som ikke har den følelse? Og der er bare få mennesker, som tænker, det kunne være mig. Og det er empati. Jeg ved ikke, om ordet empati...
Jo, empati eksisterer bestemt. Ja. Når jeg spørger dig, så er det fordi, at det er som om, at du gør det til noget personligt. Det kunne ikke være en eller anden, hvad skal vi sige, medfølelse, en medmenneskelig, altså en mere bred tankegang om, at det, jeg ser her, jeg kender ikke personen, men det, jeg ser, det tager jeg så i så dyb grad en afstand fra, eller så det er, at det må jeg selvfølgelig handle imod.
Ja, men du skal vide, at vi har lavet forskning om det fænomen. Og når man laver interviews med dem, som har faktisk hjulpet, så har de alle sagt, at det begyndte med en følelse, jeg havde, en medfølelse, og jeg havde også tanken, og det er noget, jeg har hørt mange gange, hvis jeg ikke gør det, så kunne jeg ikke leve med mig selv, fordi jeg ville føle mig meget skyldig, fordi jeg ikke gjorde noget. Men det første er, at man skal have en stor medfølelse. Det er resultatet af forskning. Og man skal også have den fornemmelse, at det samme kan ske til mig. Og også det, som står i Talmud, som vi alle kender, den sætning, en som hjælper et menneske, det er som om han har hjulpet hele folket. Så man skal ikke tænke, jeg kan bare, hvis du er konsul eller ambassadør, ja, der er så mange andre. Hvis jeg hjælper ham, det er jo bare sådan en lille del af hele problemet. Du skal være parat til at hjælpe det menneske, som vil have din hjælp. Og hvis de kommer, som de gjorde i mange tilfælde, og siger, jeg har brug for din hjælp, så laver du en meget, meget hurtig beslutning. En ubevidst beslutning. Du siger enten ja eller nej. Du lukker døren, eller du siger, okay, du kan komme ind. Jeg skal nok hjælpe dig. Så det er en Det er en automatisk følelsesreaktion, som du har. Enten gør du det, eller ej.
Men hvad er mysteriet?
Hvad siger du?
Hvad er mysteriet? Altså?
Jamen, det er mysteriet, fordi der er ikke mange mennesker, som har den automatiske følelse lige med det samme. Der er mange, som siger, nej, Gud, hvad skal jeg gøre? Jeg skal nok tænke, jeg telefonerer dig i morgen og se, hvad jeg skal gøre om det. Og så du bliver lidt bange. Hvad sker der med mig? Hvis jeg hjælper dig, så har jeg selv beladet. Jeg mister min stilling. Det skete med nogle diplomater, som ikke ville hjælpe, fordi de ville hjælpe, men de var bange for, hvad vil de sige i Washington, hvis jeg... Der var amerikanske diplomater, som mistede deres stilling, fordi de fik ikke lov til at gøre det, som for eksempel den svenske fyr Wallenberg gjorde i Budapest. Men han sagde, skidt med det. Jeg gider ikke lytte til min chef i Stockholm. Jeg gør det, fordi det er den rigtige måde at handle på. Så det er en mysterious psykologisk fænomen. Det tænker jeg i hvert fald. Og for der er ikke så mange, som har hjulpet. Ja.
Må jeg spørge noget? Ja. I den forskning, der er lavet, bliver der så lavet en sondring, en adskillelse mellem en polsk bondekone, der tager en jøde inden for døren, og så en diplomat, der sidder i en topstilling. Er det de samme psykologiske faktorer?
Nej, i forskningen er det det samme. Det kan være en bondedame i Polen. Det kan være en lærer på gymnasiet, som hjælper en student, som er jøde, og han skal skjules. Det kan være alle mulige mennesker, og det var det jo også i Danmark. Men jeg tror, at den film har snævret det til diplomaterne.
Okay, men
fordi de hjalp så mange mennesker. Hvis de hjalp, så hjalp de 8.000 eller... hvad ved jeg, 200 bundepin, den dame, som du taler om, og kunne have hjulpet en person. Og det er en fejl. De skulle have alle de her almindelige mennesker med, men i filmen gør de det ikke.
Nu snakker jeg ikke så meget filmen, som jeg snakker til dig som professor i psykologi. Jeg blev optaget af, at du sagde, at man skal starte med at have sympati.
Jeg mente empati, ikke sympati, hvis du empati. Kender forskel.
Ja, jeg kender godt forskellen, men du må gerne forklare den.
Okay. Nej, sympati er bare, at man har en medfølelse, uden at være inde på dit følelsesområde. Hvis du føler ligesom den anden person, så er det empati. Hvis du bare siger, at det er synd for dig, stakkels menneske, står du uden for den anden persons legeme. Du skal rigtig være i hans sko.
Resultatet kan jo blive det samme.
I de fleste tilfælde er empati meget tyndt. Det er ikke en stor følelse, som det er ikke nok. Så hvis du tænker på det som et continuum, du begynder måske med lidt sympati, men det skal være empati, før du begynder at hjælpe. Men du kan være sympatisk, men jeg tror ikke, det er stærkt nok.
Men Leo, nogle af de folk, der har reddet andre, jeg nu nævner Wallenberg, men vi kan jo nævne mange andre. Vinden, som jeg synes er glemt, men hvad hedder det? Hvordan kan man have sympati for 1800 mennesker?
Ja, det er et godt spørgsmål. Når jeg tænker på Wallenberg, han havde empati for et menneske, men så blev han ved.
Ja.
Men det første var empati, og det havde han, fordi, jeg ved ikke om du ved det, men hvis du har lidt viden om hans liv. Han boede i Haifa. Han arbejdede på en bank, da han var meget ung. Og der mødte han en ung tysk jøde, som var emigreret til Israel i 38. Og han boede sammen med ham, og de spiste sammen, de havde shabbat sammen. Og da Wallenberg hørte om, hvad der var sket i Ungarn i 43, fordi jøderne boede i Ungarn, ligesom i København, uden videre før 43. Det var i 43, at der var ideen om at udrydde jøderne i Ungarn. Og han tænkte tilbage til sin ven, som var jøde, religiøs jøde, og han ville hjælpe ham. I sit hoved var det et person, han kendte. Ligesom andre havde sådan meget personlige forhold, og vi ved jo fra den bog om Rottenberg, at han boede i København, Göring boede i København. Og han hjalp også Rottenbergs familie i Tyskland, fordi han kendte Rottenberg, og han spiste hos dem, han var sådan i logi og pensionat. Ja, og han, da han forlod Danmark i 28, så gav han et brev til hr. Rottenberg og sagde, hvis der engang noget, du har brug for, skal du skrive til mig.
Men er det ikke der, vi er lidt udenfor? Det er ikke meget med den der mystery at gøre, vel?
Men, altså, det, men, nej, men
jeg skal lige dig lige, og, ja, den, okay. Og en ting til, jeg også lige vil flette ind. Ja. Det, for at kunne tale om det der mystery of goodness, og taler vi så også i forhold til at redde jøder, at det er ikke jøder, vi snakker om? Er det vigtigt, at det er dem, fordi de er altså de ikke-jødiske diplomater? Fordi hvis vi skal over i den der ikke, så skal vi sige, det skal være helt uden egen...
Ja, det skal være ikke-jødiske diplomater. Ja, det er vigtigt. Og okay. det står der også i titlen, The Heroes og Heltene, som ikke var selv jøder. Ja. Men jeg tror, det som du spurgte om før er vigtigt, det nemlig at... Man behøver ikke være diplomat, men det er lettere for en diplomat at hjælpe en masse mennesker med vis og falsk pas.
Ja, men jeg er stadigvæk ude efter det med sympatien, som jeg ikke synes, du svarede helt på.
Empati.
Ja.
Jamen, det er fordi, du...
Har du empati over for en enkelt, og kan man have empati over for 1.500 mennesker?
Empati eller sympati?
Man kan have sympati for en masse mennesker. Vi har jo empati for, hvad der sker i Sudan. You know. Men vi har ingen empati for dem, fordi vi kender dem ikke. Man skal først have en direkte følelse af en eller anden menneske, som kommer til dit konsulat og siger, vil du hjælpe mig? Chagall i Marseille kom til en diplomat. Og diplomaten sagde, kom ind, jeg har hørt de dejlige maler, og så de sludder, og så sagde diplomaten, jeg vil gerne hjælpe dem så meget jeg kan, for at få et visa til Amerika.
Ja,
og det var empati. Ikke sympati.
Nej, men altså, men lad os lige blive lidt ved, ja. Fordi du nævner også, eller du sagde i en bisætning tidligere, at man starter med en, og så bliver det ved.
Ja.
Og det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Hvad jeg derimod vanskeligere kan forstå, det er, det bliver ved indtil hvornår. Hvad får en til at stande til?
Nej, man bliver ved. Man bliver ved. Det kommer jo an på situationen. For eksempel, der er en dame, som så, hun var en kristen dame, jeg tror hun var måske 19 år gammel, og hun går ned ad gaden i Amsterdam, og hun ser et tysk vogn, og der var en masse børn, og de to børn, og de kastede dem op i lastvognen. Og hun sagde til tyskerne, det finder jeg mig ikke, det kan jeg sgu ikke gøre til lille børn, og hun sagde, det er frygteligt, det som I gør. Og tyskeren sagde, vi gør, hvad vi vil. De skal bare gå ned ad gaden, ellers bliver de også arresteret. Og da hun gik væk fra den situation, så sagde hun til sig selv, hvis der engang en mulighed for mig at hjælpe, ikke bare børn, men de stakkels mennesker. Nå, det begyndte med sympati. Så skal jeg nok gøre noget. Og så hun boede på et lille sommerhus et eller andet sted uden for byen, og så en aften kom der en jødisk familie, bankede på døren, hun var alene, hendes forældre var i Amsterdam, og så sagde de, kan vi skal skjule os, fordi de vil sende os til et lejr, arbejdslejr eller hvad. Så sagde hun, okay, kom ind. Og det var, fordi hun huskede det, hun havde sagt til sig selv. Hun kendte dem efter et uges tid, så var hun tilknyttet til de mennesker, som boede i hendes hus. Og så pludselig en dag så hun en politimand på sin cykel, som kom, fordi han havde hørt, at der måske er skjulte jøder. Han var en hollander. Og det, som hun har fortalt, er, at hun var så bange for, at han ville finde den jødiske familie. Og hun havde en lille sølvpistol, en lille pistol, og så da han kom ind, så han, at der var forskellige sko, og han vidste, at der var noget i vejen, og han ville vide, de var i kælderen. Han ville ned i kælderen. Og hun gik til sit skrivebord, tog pistolen og skød ham. Men hun blev helt, helt vanvittig. Hun har aldrig skudt et menneske, og hun sagde til os, jeg ved, jeg skulle ikke have gjort det, men jeg ved også, at hvis jeg ikke havde gjort noget, så kunne jeg ikke leve med mig selv. Det var det samme sådan følelse. Og det eneste problem, hun havde, var, hvad skal jeg gøre med livet af politimand? Og det blev så ordnet, fordi hun kendte nogen, som vidste, hvordan man skulle gøre det. Men hun blev ved med at hjælpe, fordi der var andre, som kom på forskellige tidspunkter for at få hjælp. Men hun var begyndt med den måde at reagere, når der var problemer. Hun var ikke det, som vi kalder en innocent bystander, hvis du ved, hvad jeg mener med det. Det er dem, som siger bare,
en uskyldig med, altså uskyldig gåsetegn, ja, medløber.
Ja, og der var de fleste mennesker. Og det er mysteriøst, hvorfor der er så få, som gør noget. Det er en del af det, som vi kalder the mystery of goodness.
Jeg bliver ved.
Fordi det, du bliver ved.
Ja. Det må starte med en, ikke?
Ja, ja.
Godt.
Ja.
Og jeg vil gerne anerkende, at nu har du nævnt en eller anden hollandsk bondegående.
Ja.
At der, det, vi har jo utallige eksempler på polske og hollandske osv. Men det, du siger, hvis jeg har forstået det rigtigt, det er, at det, der foregår i hovedet og i hjertet på diplomaten, er det samme, som foregår i bondegården. Og det er det, jeg synes er interessant, nemlig er det det? Altså, og hvordan kan man finde ud af det?
Ja. Den eneste måde, man kan finde ud af det, er, at hvis man også laver interviews med dem, som ikke hjalp, som kom på et konsulat i, siger vi, i Budapest, og spurgte om et visa. Og ambassadøren vil sige, es tut mir leicht, jeg er meget ked af det. Mm. Han havde sympati, men der er ikke noget, jeg kan gøre.
Mm.
Jeg får ikke lov til at gøre det. Og det er forskellen. Så hvorfor er der en mand eller dame, som siger, jeg skal nok hjælpe dig?
Men er mysteriet ikke i virkeligheden, at der ikke er flere?
det er det, jeg tænkte på, at det er det, jeg sagde.
Ja. Altså mysteriet er vel ikke med de få, der altså så udnytter både empati og først sympati, og så senere empati, og de bruger det, fordi det er næsten per automatik, kan man sige, ikke?
Ja, men der er mange, som ikke har empati, som ikke har adgang til følelserne.
Men hvorfor er det så ikke udmærket at bruge hovedet og sige, det her, det kan vi jo ikke se på, det her, det er rigtig, rigtig dårligt for menneskeheden, vi bliver nødt til at handle. Hvorfor er den ikke god nok? Hvorfor skal der en eller anden empatisk
tilgang? Ja, nu kommer vi ind på psykologi.
Ja, men gerne.
Og forskellen mellem en tanke og en følelse. En følelse er meget tæt på motivation, som giver adgang til at gøre noget. Tanker, du kan tænke, men hvis det ikke er tilknyttet til følelser, så bliver det ikke, hvad siger man, adfærd, motion, musklerne. Man skal gå fra tanke og med følelser. Hvis det bare er tanker. En diplomat har bare tanker, og han har ord. Og det bliver bare ord.
Har man så fundet nogle fælles træk hos de her, ud over, du siger, det er empati, de har? For du vil sikkert have fundet mange med både sympati først og så empati, som ikke har handlet. Så hvad er der med dem her, som I har valgt ud?
Som ikke har handlet?
Ja.
Som havde empati?
Ja.
Det er jo meget svært at lave forskning med diplomater, for eksempel, som, eller også ganske almindelige mennesker, som ikke har hjulpet. Jeg mener, vi har prøvet at få fat på det, som vi kalder en kontrolgruppe af mennesker, som ikke har hjulpet, og dem, som har hjulpet. De fleste siger, at de har hjulpet, og de fleste, man kan ikke stole på det her. Så det bedste data, som vi har, er dem, som har hjulpet. Så det er ikke 100% fantastisk forskning. Det er bare fordi problemet eller problematikken om goodness er så interessant. Fordi vi ved biologisk, at alle mennesker har kapaciteten til at være både gode og dårlige. Det er lettere at være dårlig. Meget lettere, fordi man bliver dårlig og aggressiv, når man er frustrated. Det vil sige, hvis du ikke har det, som du vil have, så bliver du gal, du bliver rasende. Og så kan du gøre alle mulige ting, dårlige ting. At være et godt menneske og gøre gode gerninger er meget svært. Det er ikke noget, man finder, fordi det skal man have gode forældre til. Man skal have gode forbilleder. Man skal have modeller. Man skal have meget mere end det meget automatiske raseri, som vi alle er født med. Dyrene har det. Hvis du driller dem, så bliver de helt vanvittige, og de kan også æde et menneske, som har hjulpet. Det ved vi fra løver og forskellige frygtelige ting, som er sket i cirkus. Godhed er også biologisk, fordi vi har det, når vi har et barn, som vi elsker, og vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe vores børn og dem, som vi elsker. Og vi har den kapacitet at elske andre mennesker, som vi ikke kender så godt, som er fremmed, er svært. Det er ikke noget, det er ikke så let som at være rasende. Vi er jo alle rasende på dem, vi ikke kender. Jeg håber, at vi ikke er alle på den måde, men det er let at blive rasende på fremmede for the other. Så det er et interessant biologisk og psykologisk problem. Er det noget, som vi er født med? Er et af de spørgsmål, vi har spurgt. Nu har vi alle muligheder for at lave scanning experiments, og vi kan studere, om der er et sted i hjernen, som er godheden, Og det er noget, som de nu forsker med i dag i forskellige laboratorier med mennesker, som er udvalgt, fordi de er gode, og andre, som er ikke så gode, som for eksempel kriminelle og psykopater og hvad har jeg. Det er noget, som jeg synes er interessant, at der er en stor forskel mellem godhed og, jeg ved ikke, hvordan du kalder det andet, ondskab. Men det er et mystery, og det går tilbage til Darwin og andre, som har tænkt sig om det problem, altruism. Og det vil sige, at gode mennesker, som hjælper andre mennesker, også hvis de selv dør, hvis de selv er i fare. Men vi har jo ikke, som jeg sagde før, vi har jo ikke fine eksperimenter på den sådan fantastiske research design og alt sådan noget, hvor, som vi plejer at have i andre, på andre områder, hvor det er let at lave lidt forskning. Det er en af de mest vanskelige spørgsmål. Så det er bare sådan en,
men
en idé, at det er empati. Det er jo ikke noget, man skal skrive på i cement, som vi siger på engelsk.
Altså nu er jeg jo ikke psykolog, men der er en række ting af det, du siger, som støder mig. Og så kan man jo spekulere over, om det er fordi, jeg er ond eller god, eller hvad det nu er, jeg er. Men for eksempel, for en sociolog at sidde og høre på, at man kan sammenligne Wallenberg med en polsk bondekone, der tager nogle folk til sig med fare for at blive slået ihjel med sekunders mellemrum.
Ja.
At man kan forsøge at generalisere dansk frihedskamp, det ville det nemlig i sidste ende være, med polske partisaner.
Det kan man da godt gøre.
Det kan man sagtens, ja, altså. Okay. Men der er forskel på det mod og den risiko, man tager.
Ja, ja, selvfølgelig.
Så ja. Der bliver en lang række historiske og kulturspecifikke forhold, der gør sig gældende.
Ja, ja.
Men det, I vil tilsyneladende, det er at nå ned til godhedens kerne.
Ja, ja. Det er det, som vi prøvede at få fat på.
Ja, og nu fortæller du mig, at den kan man finde ved også at scanne. Og jeg er da spændt på, hvor den sidder. Og så vil jeg gerne høre, hvis man så finder en hel masse, som hvor den ikke sidder,
ja,
altså de onde,
ja. Ja.
Skal man så påvirke dem elektronisk eller medicamentelt,
nej,
eller,
nej.
Og hvem skal bestemme? Ja. Det er sådan set det sidste, jeg godt lige vil spørge om. De gode, ikke?
Ja. Først skal jeg fortælle dig, at jeg har trukket mig tilbage fra.
Nå, jeg har ikke noget med det at gøre. I'm the looker.
Ja, nej, ikke mere. Nej, ikke mere. Jeg har trukket mig tilbage fra aktiv forskning. De laver forskning på forskellige universiteter. Vi gør det på vores universitet. Men det er lige begyndt, det her område i forskning, i noget, som hedder neuroscience, og det er et meget specielt område inden for psykologien. Så jeg kan ikke rigtig svare med autoritet på det spørgsmål om, hvad har de fundet, og hvad vil der ske, hvis der er.
Jo, det kan du godt, for du kan bare tænke dig til det.
Man kan have sine overvejelser, eller sine betænkninger.
Ja, jeg beder ikke om at få det.
Nej, nej, men det eneste, jeg tænker, er, at jeg tror, vi har alle muligheden, potential. Vi har muligheden for goodness. Så problemet bliver, hvordan man kan
forvalte det.
Ja, ja, ja. Og jeg tror personligt, at det har meget at gøre med opdragelsen og kulturen, men også forældre. Mest forældre, som stimulerer, som provokerer, som opløser den potential, som du har. Ligesom andre talenter, som ikke går helt automatisk ud. Man skal hjælpe den. Man skal, hvis du har et talent for at være en maler, så der er nogen, som skal hjælpe dig.
Men hvorfor tror du så, at der er så få, der har fremelsket det? Altså, hvorfor er det så sådan en mangelvare? Hvis det, hvis det er, fordi du kan sige, at man kan jo fremelske en pianists talent.
Ja. Ja.
Hvorfor har man ikke gjort det?
Det er et meget godt spørgsmål. Det skal jeg sige. Jeg tror, i de fleste tilfælde prøver forældrene at gøre det. At du skal være en god dreng. Du skal ikke være en, jeg ved ikke hvad det hedder, når man slås i skolen, driller hinanden, og det gør man jo meget, piger og drenge. Det må du ikke gøre. Du må ikke sige noget ondt til den her. Du skal invitere alle til fødselsdagsfest. Fordi hvis du ikke inviterer Jens, så bliver han ked af det. Og det vil du ikke have. Du skal. Og der er forældre, som tænker på den måde, at du skal have alle med, fordi ellers føler de sig dårlige. Det er den retning, som man skal kultivere for at få et menneske, som så senere hen måske bliver som jeg, en spejder, og hvor man også bliver ved med den idé, at man skal hjælpe en gamle dame, når hun skal over gaden.
Især når hun er skal... vild.
Ja. Men jeg laver ikke grin med det. Det, som jeg vil sige, er, at det er noget, man skal faktisk være hele tiden opmærksom på. Og hvis du har forældre, som hjælper andre mennesker, så er det noget, som du lærer selv. Og så begynder du at gøre det, hvis du har brug for den følelse. Og hjælper du andre mennesker. Jeg kan bare sige, at mange, som havde erfaring med Holocaust, blev psykologer, psykoanalytikere, hjælper, sociale rådgivere. Ja,
de er meget bedre mennesker end de andre. Statistisk.
På den måde er de bedre. Ja.
Det tror jeg nok, at vi vil simpelthen sige, afslutte med den kommentar og sige tak til dig, Leo Goldberger.
Ja. Velbekomme.
Leo, du er jo faktisk lige ankommet her til København fra Hamborg Hovedbanegård.
Ja.
Hvad lavede du dog der?
Jeg var inviteret til at tage, jeg var med til en dokumentarisk film om de gode diplomater, som havde hjulpet jøder over hele Europa. Og også diplomater, som havde hjulpet i Rwanda, i Afrika. Og det var en mand, som laver dokumentariske film, og som havde den idé, at han ville undersøge det, som han kaldte på engelsk the mystery of goodness. Hvordan og hvorledes man bliver en god person. Det vil sige noget om altruisme, som jo betyder, at man gør noget, som ikke hjælper sig selv, men en andet menneske, helst uden penge eller belønning. Så man gør noget bare fordi man ser et stakkels menneske, som har det dårligt, eller som i Rwanda, som bliver voldtægt eller myrdet. Der var jo mindst 100.000 tusind mennesker, som døde der. Og han, den fyr, som er en African-American, han har altid været meget interesseret i sit eget folk, i de sorte, særligt i Los Angeles. Og han havde lige fået en stor pris fra Emmy, som den hedder, det er som den største pris for hans dokumentariske film. Og han havde aldrig gjort noget på det her område om jøder og krigen, og han vidste ikke ret meget om det. Men han fik fat på en historiker, Sir Martin Gilbert, som er meget bekendt i hele verden, som skrev måske 83 bøger, 40 af dem drejer sig om Holocaust. Og han ville hjælpe den her filminstruktør, og det var hans idé at gå rundt i de forskellige lande i Europa, hvor der var en god mand, en god humanitarian, sådan en humanist, som havde hjulpet de øre. Så det var Ungarn, hvor de havde haft Wallenberg, og der var Portugal, hvor de havde haft en fantastisk fin konsul, som havde givet forskellige mennesker, jeg tror 2.000 mennesker, falske pas, viser. Og Warsaw var der også, Berlin, selve Berlin. Og i København var der en tysk fyr, som arbejdede som handelsattaché, skibsattaché på det tyske gesandtskab. Og han hedder Georg Duckwitz, og det var ham, som røbede planen, som den øverste Gestapo, Dr. Best, havde. Og det var, det vil sige, at han røbte det til 2 eller 3 danske politikere. En af dem blev senere statsminister Hans Hedtoft. Og han fortalte dem, at det ville ske om 2 eller 3 dage. Og det gik så videre til formanden for trossamfund, C.B.N. Rikkes, på det tidspunkt. Og til Markus Melchior, som var på det tidspunkt, han var sådan en vikar-rabiner, fordi vores egen rabiner var i fængsel. Han var i Horserød-lejren, og han havde været der nu en måneds tid. Så det var historien om, hvordan og hvorledes